Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 28 la 36. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Amin. Vă rog să stați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în minutele care urmează, vom vorbi despre taina transfigurării. Este unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Scripturii. Și pe cât de frumos, pe atât de dificil de înțeles sau de explicat. Atât de dificil de explicat și de înțeles încât citim în ultimul verset că ucenicii au tăcut și n-au spus nimic în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră. Atât au fost de copleșiți și de uluiți de această viziune, de această întâmplare de pe munte, încât au rămas fără cuvinte. N-au putut să spună, citim în alte evanghelie că Domnul le-a spus să nu spună nimănui nimic. Însă, chiar aici, când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur și ucenicii au tăcut. S-a auzit glasul Tatălui din ceruri. De așa privilegiu nu s-a mai bucurat nimeni, în afară de acești ucenici sau probabil cei care au fost la martori la botezul Domnului Iisus Hristos. Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste Fiul lui Dumnezeu și Tatăl din ceruri a mărturisit, însă mărturisirea aceasta înțelegem și din alte pasaje ale Scripturii și în Ioan capitolul 12 că era ca un tunet mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său și oamenii n-au înțeles. Oamenii n-au înțeles nimic. Unii spuneau că un înger a vorbit cu el, alții spuneau că a fost un tunet. Și când au spus că a fost un tunet, probabil că s-a auzit un zgomot foarte mare. Știm că atunci când Dumnezeu a vorbit poporului de pe muntele Horeb, când Domnul a dat legi și porunci lui Israel la Horeb, știm că muntele era tot plin de foc și de flăcări și de fum și erau tunete mari. Și poporul s-a înspăimântat foarte tare, tunetele nu erau cauzate de ploaie sau de trăznete sau de descărcări electrice, ci tunetele erau vocea lui Dumnezeu. Și poporul s-a înspăimântat foarte tare și a spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu pierim, ca să nu murim. Vedeți, cuvintele lui Dumnezeu, rostirea cuvintelor lui Dumnezeu a produs întotdeauna un mare cutremur în oamenii care au auzit, deși în cele mai multe cazuri și cei mai mulți n-au înțeles niciun cuvânt foarte clar. Mai știm încă o situație pe drumul Damascului, când Saul se ducea către Damasc să lege pe creștini, să-i bage în temniță, să-i bată, să-i batjocorească. Domnul Iisus Hristos se descoperă și vorbește din ceruri. Și la fel spune Scriptura că toți au căzut jos, toți s-au speriat, toți au căzut la pământ, însă dintre ei numai Saul înțelege cuvintele care îi se spun. Ceilalți aud glasul, aud sunetul puternic, i-a înspăimântat, lumina puternică i-a înspăimântat, însă glasul din sunetul acesta l-a înțeles un singur om, Saul din Tars. Și pe cel care era în lumina aceasta l-a văzut un singur om, tot Saul din Tars. El l-a văzut pe Domnul. Mai erau și alții cu el, niciunul nu mărturisește că a văzut pe Domnul. O lumină mare, un zgomot foarte mare și Saul primește un mesaj foarte clar pe care numai el îl înțelege. ceva asemănător se întâmplă aici, pe muntele Transfigurării, pe muntele Schimbării la față. Unii consideră că era muntele Tabor, nu se știe cu siguranță care munte a fost, însă nici nu are așa mare importanță. S-a făcut și o biserică acolo, Biserica Transfigurării, pe muntele Tabor, unde au presupus oamenii că Domnul s-a schimbat la față înaintea ucenicilor și că s-a auzit glasul Tatălui din ceruri, unde a coborât Moise și Ilie. Însă foarte probabil ar fi să fie greșit locul acesta și să fie alt munte, dacă era important numele acestui munte, Luca l-ar fi menționat, pentru că Luca dă foarte multe amănunte și foarte multe detalii pe care nu le dau alți evangheliști. Dacă locul acesta ar fi fost important ca loc fizic, geografic, de pământ, Luca ar fi menționat locul acesta și poate că ucenicii, poate biserica de mai târziu ar fi făcut din el un loc de pelerinaj. Iată că, chiar dacă nu-i menționat în Scriptură, oamenii au căutat ei să identifice și au făcut acolo o biserică și mulți se duc pe muntele Tabor și mulți turiști se duc pe muntele Tabor și mulți creștini și mulți pelerini să vadă și ei locul unde Petru, Iacov și Ioan l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu transfigurat, transformat, unde au văzut pe Moise și pe Ilie. Însă, ce credeți? De atunci încoace, 2000 de ani, a mai văzut cineva pe Moise acolo? Credeți că l-a mai văzut cineva pe Ilie acolo? Credeți că l-a mai văzut cineva pe Fiul lui Dumnezeu transfigurat, cu înfățișarea schimbată, cu fața, haina, îmbrăcămintea albă, strălucitoare? Credeți că a mai auzit cineva glasul Tatălui? Credeți că a mai văzut cineva norul lui Dumnezeu coborându-se? Nici vorbă de așa ceva. Nimeni n-a mai văzut așa ceva. Degeaba oamenii fac pelerinaje la locuri sfinte, ținând cont de istorie, de un anumit eveniment care s-a desfășurat acolo, pentru că istoria lui Dumnezeu nu este legată de un anumit loc de pe pământ. Istoria lui Dumnezeu și istoria mântuirii nu e legată de nici măcar de o anumită persoană sau de un anumit obicei, ci Scriptura spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Domnul a spus femeii samaritence la obiecția ei, care spune: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, era muntele Garizim, era fântâna lui Iacov acolo, era un loc cu tradiție, era un loc cu istorie și știau sigur că acolo fântâna aceasta era săpată de Iacov și ei au făcut din asta un loc sfânt, un loc religios, un loc de pelerinaj. Nu i-a ajutat la nimica și vedem că nu i-a ajutat nimic citind de relatarea din Ioan capitolul 4. Voi ziceți că la Ierusalim este adevăratul loc de închinare. Astăzi o religie își face un loc de închinare la Mecca, una la Medina, una la Ierusalim, alta în altă parte. Unii zic aici, unii zic acolo, unii zic într-un fel, unii zic în altul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune că cine are dreptate din cei care spun aici sau acolo? Nimeni n-are dreptate. Femeie, iată că vine ceasul și a și venit, când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Nici măcar Ierusalimul. Domnul spune nici măcar Ierusalimul. Ci închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește Tatăl. Nici la muntele Atos, nici la mănăstirea Sâmbăta, nicăieri pe pământul acesta. Vine ceasul și acum a și venit. Când a venit? Acum 2000 de ani, când Fiul lui Dumnezeu a venit, a venit ceasul în care închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și dacă ceasul a venit atunci, oare acum nu e același ceas? Nu suntem în același ceas al mântuirii, când Fiul lui Dumnezeu a venit și a spus că închinătorii adevărați nu se vor mai închina nici la Garizim și nici pe Ebal și nici la Ierusalim și nici în altă parte, nici la Sinai, ci se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, și astfel de închinători dorește Tatăl. Și dacă numai aceste cuvinte le-am ține minte și dacă poporul acesta numai aceste cuvinte le-ar asculta, astfel de închinători dorește Tatăl, înseamnă că altfel de închinători nu sunt doriți de El. Altfel de închinători nu sunt primiți de Tatăl, pentru că ceasul a venit. Fiul lui Dumnezeu a adus ceasul mântuirii, a adus anul de îndurare a lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Și ne-a spus de atunci, astfel de închinători dorește Tatăl în duh și în adevăr. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Trăim ceva deosebit, așa cu toții și în special eu, pentru că atunci când am început să medităm la Evanghelia după Luca, după lecțiile, după cărțile de studiu biblic, văzând că lecțiile sar capitole și sar paragrafe întregi, am hotărât ca să merg paragraf cu paragraf, să parcurgem toată Evanghelia, să nu luăm pe sărite câte un pasaj din Evanghelia după Luca și să rămână multe afară. Și atunci am avut așa o teamă că vom ajunge la unele pasaje din Evanghelia după Luca la care nu voi putea să vorbesc, că nu voi ști ce să spun de acolo, pentru că nu s-a predicat de acolo. Nimeni nu a predicat, nici n-am auzit pe nimeni să predice vreodată de acolo. Și pasaje din care socotim noi sau că, din care ni se pare că nu prea este ce să predici. Știți că cei care își înmatriculează mașinile au posibilitatea să-și pună numere preferențiale. Deci pentru asta trebuie să plătești o taxă suplimentară, dacă vrei un număr preferențial, să însemne ceva pentru tine, pentru altcineva, să-l ții minte mai ușor, nu-i spun data de naștere, tot felul de preferințe sunt și plătești pentru asta. Ei, când e vorba de predicare, există și aici numere preferențiale. Când e vorba de evangelizare, există numere preferențiale, există pasaje preferențiale pe care le auzim de zeci de ori predicându-se din aceleași pasaje, că ăsta e un pasaj foarte bun pentru evangelizare. Dar asta înseamnă ca noi să preluăm selectiv cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Înseamnă să citim selectiv, ca și cel care citește și ia creionul, pixul roșu și subliniază cu roșu. Ceea ce îi place lui, subliniază cu roșu. Și după aceea, după ce citește și după ce subliniază mult, când deschide, el vede unde îi subliniază, acolo citește, acolo unde îi place. Ori cuvântul lui Dumnezeu, auzeam și înainte, nu-i numai ceea ce ne place. Nu-i numai cei dulce ca mierea, ci este și amărăciune, câteodată, cuvântul lui Dumnezeu, însă o amărăciune pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să o transforme în ceva care e dulce ca mierea și mai dulce decât picurul din faguri. Pentru că, în final, tot cuvântul lui Dumnezeu și toată Scriptura este mai dulce decât picurul din faguri, spune David în Psalmul 8, parcă, sau în 18, 19. Cuvântul tău este, sau cuvintele tale, orânduirile tale sunt mai dulci decât mierea în gura mea, mai dulci decât picurul din faguri. Cuvântul lui Dumnezeu are rolul și rostul și de a vindeca amărăciunea din inima noastră. Amărăciunea era acolo. Nu cuvântul lui Dumnezeu ne-a produs amărăciunea. Amărăciunea era în noi. Însă când cuvântul lui Dumnezeu a pătruns, când spune apostolul și profetul, când a ajuns în măruntaiele mele, când a ajuns în stomacul meu, mi-a produs o mare amărăciune. Mare amărăciune. Adică cuvântul lui Dumnezeu a descoperit amărăciunea care era acolo. Cuvântul lui Dumnezeu care este lumină, care este descoperire. El când pătrunde în viața noastră, el ne luminează și Duhul adevărului ne luminează și câteodată produce mare amărăciune înăuntrul nostru. Însă dacă amărăciunea și dacă întristarea aceasta este după voia lui Dumnezeu și duce la pocăință, cine se căiește de ea? Nu se căiește nimeni niciodată. Însă pe când întristarea lumii aduce moartea. Cuvântul lui Dumnezeu poate să producă amărăciune pentru oricine. Și în mod normal produce pentru oricine amărăciune, însă pentru unii amărăciunea aceasta duce la viață, pentru alții amărăciunea aceasta duce la moarte. Pentru cei care nu primesc și dau afară, repede îl dau afară cuvântul lui Dumnezeu, unii înghi ceva rău și repede bagă mâna pe gură să dea afară, scoate afară, că nu suportă așa ceva. Cine dă afară cuvântul lui Dumnezeu repede, satana vine și fură cuvântul lui Dumnezeu, nu cumva să creadă, nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, aude Evanghelia, aude cuvântul despre pocăință, despre întoarcere la Dumnezeu, despre mărturisirea păcatelor, dar aude și promisiunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care iartă păcatele, care îți dă o pace fără de sfârșit, care îți umple inima de bucurie, care te sfințește, care te transformă asemeni chipului Fiului Său din slavă în slavă și care ți-a pregătit în dar împărăția și îți dă viață veșnică și ești izbăvit de moarte și de judecata viitoare. Dar nu mai poate să asculte așa ceva, că nu-i place și respinge cuvintele lui Dumnezeu, că lui place viața asta. Așa cum este acum, nu are credință, că ceea ce aude e adevărat, nu are credință, cine știe ce va fi, toată lumea spune, o să vedem noi ce o să fie după moarte, nu a venit nimeni de acolo. N-au spus așa și bogatul din cer, dacă se va duce cineva din locuința morților, vor crede. Și la Avraam îi spune, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Și iată că și aici avem pe Moise și pe proroci. Era Moise și dintre proroci cine era? Ilie. Ilie care era reprezentantul de frunte al perioadei prorocilor. Pentru că despre Ilie vorbește și apostolul Iacov și spune că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat cu stăruință. Și ce frumos că Moise și Ilie sunt prezenți pe munte și vorbesc cu Domnul Iisus Hristos despre sfârșitul pe care urma să-l aibă la Ierusalim. Doi oameni, despre Moise, ni se spune că n-a mai fost niciun om ca Moise în perioada veche, în perioada Vechiului Testament, care să fi vorbit cu Dumnezeu față în față. N-a văzut fața lui Dumnezeu, dar vorbea cu Dumnezeu față în față și Dumnezeu îi vorbea din fața perdelei dinăuntru, cum vorbește un om cu prietenul lui. N-a mai fost niciun om pe pământ așa ca Moise. Și nici mormântul lui Moise nu s-a găsit, pentru că Moise a fost înmormântat de Domnul în vale. Nu spune în care vale. Vedeți? S-a suit pe un munte, dar nu spune care munte. Că dacă s-ar fi știut valea, ar fi făcut și acolo un loc de pelerinaj în valea asta. Și dacă ar mai fi făcut și acum țara numită Sfânta Israelului plin de locuri de pelerinaj, pentru că toți caută locuri să, care să pună acolo Biserica Mormântului. Au descoperit mormântul Domnului și a făcut acolo Biserica Mormântului. Vin alții, păi noi nu e aici Biserica Mormântului, aici e mormântul lui Iisus și alt mormânt. Vreo trei morminte ale lui Iisus. Păi nu poate un om să fie mormântat în trei morminte în același timp. Nu se poate întâmpla așa ceva. Dar nu e important locul acesta deloc. Și vedeți cum cad toți creștinii, cum cad în aceeași cursă, pentru că și-au făcut ortodoxii locul lor de pelerinaj, și-au făcut catolicii locul lor de pelerinaj, și după sute de ani și după peste 1000 de ani și-au făcut și protestanții locul lor de pelerinaj. Au descoperit și ei un mormânt acolo și o grotă într-o peșteră și au spus, ăsta este mormântul, și acolo se duc protestanții. Și dacă după protestanți mai sunt și alții, și dacă istoria asta ar mai dura încă câteva sute de ani și ar mai apărea alții, o neoprotestanți sau ce știu eu cum le-ar mai spune, și-ar mai găsi și ei încă un mormânt, și-ar mai găsi și ei încă un loc sfânt. Pentru că așa este slăbiciunea aceasta umană, să leagă de un loc, să leagă de o imagine, se leagă de un chip, să mai facă acolo o troiță, să mai facă acolo o biserică, să mai facă acolo o mănăstire. Și porunca lui Dumnezeu a fost atât de clară atunci când Dumnezeu le-a vorbit din slava minunată, când Dumnezeu le-a vorbit din ceruri. Ai de grijă că nu ai văzut nimic, niciun chip, atunci când Dumnezeu ți-a dat cele 10 porunci, cele 10 cuvinte pe care le-a scris mâna lui Dumnezeu pe piatră, ca să rămână pentru vecie. N-ai văzut nimic, n-ai văzut niciun chip, nu cumva să-ți faci vreun chip cioplit, vreo asemănare a lucrurilor din cer, de pe pământ sau de sub pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și mereu Dumnezeu le aduce aminte că ei n-au văzut nimic, de aceea nici nu au nevoie să vadă ceva. Pentru că astăzi este atâta rătăcire în lumea aceasta creștină, numită creștină, că trebuie să vezi. Că icoana e o imagine care te ajută la închinare. Domnul spune, n-ai văzut nimic. Ei n-au avut nevoie să vadă și Dumnezeu le-a interzis să vadă ceva. Și Domnul i-a spus lui Moise, nu vei putea să-mi vezi fața, că nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască. Însă noi putem să pictăm fața ca să o vadă cineva. Noi putem să pictăm icoane să ne ajute să ne închinăm. Ei de ce n-au avut nevoie de icoane? De ce mii de ani poporul lui Dumnezeu n-au avut nevoie de icoane ca să se închine? De ce biserica s-a luptat vreo 70 de ani? Ba pentru, ba pe contra, un război întreg al icoanelor. Și cei care au luptat împotriva icoanelor, la început ce paradox în istoria creștină, biserica de răsărit a luptat din răzputeri, pe viață și pe moarte, împotriva icoanelor. La începutul acestei controverse a icoanelor. Și după ce au trecut câțiva zeci de ani, roata istoriei s-a întors exact invers. Și biserica de răsărit devine o susținătoare a icoanelor și excomunică pe toți cei care nu se închină la icoane. Asta se întâmpla în secolul 8. Deja după 800 de ani de la cuvintele Mântuitorului, de la aceste întâmplări. Vezi cum se strică omul în timp? Vezi cum se strică? Și noi spunem, păi biserica dă interpretare, biserica tălmăcește cuvintele lui Dumnezeu, nimeni nu poate să citească, oamenii se zmintesc când citesc cuvintele lui Dumnezeu, numai cine a făcut școală, numai cine a făcut teologie, cine a făcut teologie trebuie să țină cont de istoria bisericii, de părinții bisericii, dar fiecare de ce vrea el din ceea ce au scris părinții bisericii. Pentru că la ora aceasta nu există nici măcar o grupare sau nici măcar un teolog care să fie consecvent când este vorba de literatura patristică sau de părinții bisericii și să preia tot ceea ce au scris acești părinți ai bisericii care spun ei că au autoritate. Deși, în final, autoritate nu are decât Scriptura. Temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Însă dacă am luat de bună ceea ce se spune, că și părinții bisericii sau generația, prima generație după ucenici, după apostoli, ucenicii apostolilor și următorilor, succesiunea apostolică, dacă și ei ar avea dreptate și dacă ar fi autoritare și scrierile lor, atunci ar trebui să fie important tot ceea ce spun ei. Însă unii teologi, unii din răsărit iau o parte din scrieri, socotesc pe unii din părinții bisericii ca sfinți, altă parte a bisericii din apus socotesc pe alții din părinții bisericii ca sfinți, numiți părinții bisericii, unii pe unii numesc sfinți, alții numesc fericiți. Pe care îi numesc unii fericiți, pe ceilalți îi fac sfinți, pe care îi fac unii sfinți, ceilalți îi fac fericiți. Și așa mai departe. O mare controversă, o mare confuzie există în această lume creștină. Oamenii mereu sunt legați de niște ambiții ale lor, de niște imaginații ale minților și nu sunt consecvenți față de Scriptură și față de Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii dau înapoi Cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura și răstălmăcesc Scripturile, spune Apostolul Petru, spre pierzarea lor. Neștiutori și proști îi numește Scriptura pe cei care răstălmăcesc Scripturile spre pierzarea lor. Și cu adevărat e prostia asta. Cum spunea evreul care a emigrat în Ierusalim și oameni învățați, să nu crezi ce spune Dumnezeu, să nu crezi cuvintele Scripturii, revelația, descoperirea lui Dumnezeu, asta mi se pare o prostie de bâtă. Un om care nu poate să creadă așa ceva e prost ca bâta. Nu există o prostie mai mare decât asta. să nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, o ignoranță mai mare decât asta, să nu crezi adevărul. Pentru că în lumea aceasta, vedeți când oamenii se leagă de alți oameni, preiau selectiv ceea ce le place și fiecare își face teologia lui. Însă dacă cineva se leagă de Scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu, dacă se întoarce înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată viața este luminată. Dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu scoate amărăciunea afară din el. Când bași cuvintele oamenilor în tine, uite așa iese afară, mâlci noroi din toți, amărăciune și dispute și certuri și controverse care nu se termină sute de ani și continuă. Și continuă până în zilele acestea. Asistăm la sfârșitul secolului trecut și acum începutul mileniului 3 la o mișcare de prin anii 70, de când a apărut mișcarea New Age. Asistăm și la o mișcare religioasă, pentru că mișcarea New Age este și filozofică, și religioasă, și politică, și cuprinde toate domeniile vieții. Și în domeniul religios, mișcarea New Age se propagă și se manifestă prin mișcarea ecumenică. Și nimeni să nu se înșele, mișcarea ecumenică prezentă și care a început în ultimele decenii ale secolului trecut este o ramură a mișcării New Age, care este în esență satanică, care este amestecată cu învățături orientale, cu meditație transcendentală, cu yoga și cu tot felul de misticisme din Orient. Și se încearcă în aceste decenii o unificare a bisericii, o întoarcere a bisericii la unitatea care a fost înainte de 1054, când s-a întâmplat ceea ce se numește Marea Schismă. Însă biserica a fost separată și decimată cu multe vreme înainte de 1054. În 1054 doar formal s-a rupt biserica de răsărit de biserica de apus. Deja de când au început sinoadele și înainte de sinoade au fost schisme și s-au separat și s-au rupt în multe părți, în toate părțile Imperiului. Pentru că motivul principal a fost pentru că episcopi, preoți, predicatori s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Și au început să practice lucruri străine de cuvântul lui Dumnezeu, au început să caute locuri, să caute locuri sfinte, să caute moaște și așa mai departe. Revenim aici. La 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Primul lucru important este trecerea, trecerea timpului. La 8 zile după cuvintele acestea, după cuvintele care au fost puse înainte, după înmulțirea pâinilor și după mărturisirea lui Petru, când Domnul i-a întrebat pe ucenici, cine spun oamenii că sunt eu? Și după ce Petru mărturisește, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, și după ce în Evanghelia după Matei, Domnul îi spune lui Petru, Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, tu ești piatră, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porților locuinței morților n-o vor birui. Deci cam la 8 zile după cuvintele acestea, Petru a făcut o mărturisire extraordinar de frumoasă. Niciun om nu putea să o facă. Asta vine prin revelație, prin descoperire. Și Dumnezeu i-a descoperit că El este. Voi cine spuneți că sunt? Pentru că toți ceilalți aveau părerile lor despre Domnul Iisus Hristos. Însă una singură era adevărată și părerea aceasta nu aparținea niciunui om. Niciun om nu putea să facă mărturisirea aceasta, că dintre toți oamenii care vorbeau despre Iisus, unii zic că ești Ioan Botezătorul, unul dintre proroci, niciunul n-a găsit adevărul. Dar voi cine spuneți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, și Domnul spune, Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit asta. Niciun om nu are dreptate când e vorba să răspundă la întrebarea cine este Iisus. La această întrebare, orice răspunde cineva nu are dreptate, pentru că și nu poate să găsească adevărul, pentru că adevărul nu îi se descoperă decât prin revelație. Oamenii pot să citească Scriptura. Pot să citească Scriptura toată, din curiozitate, sau să o studieze, cercetători pot să o citească și nu vor ajunge la răspunsul adevărat, cine este Iisus. Vor ajunge la tot felul de concluzii despre Iisus, dar niciunul nu va ajunge la concluzia adevărată, că Iisus este Hristosul, Unsul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cel fără început și fără de sfârșit, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, începutul creației lui Dumnezeu. Nu vor ajunge la așa ceva, pentru că mintea omului nu poate să ajungă la așa ceva. Pentru ca cineva să ajungă să mărturisească din convingere, din inima lui, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, are neapărat nevoie de o descoperire a Tatălui. Tatăl meu, nu carnea și sângele, carnea și sângele nu-L poate descoperi pe Iisus, decât Tatăl care este în ceruri. Și iată că Tatăl care este în ceruri îl descopere pe Iisus aici, pe muntele Transfigurării. Au trecut 8 zile, timpul trece. Probabil că nu și-au dat seama nici Petru, nici ceilalți, cât de repede au trecut aceste 8 zile. Și poate să ni se întâmple și nouă un eveniment deosebit, poate să ni se descopere și nouă ceva cu totul special, cum i s-a descoperit lui Petru, și amintirea aceasta și evenimentul acesta ne marchează foarte mult. dacă ți se întâmplă ceva deosebit, te marchează și timpul după aceea ți se pare că se duce foarte repede. Pentru că ai trăit ceva deosebit, ai avut o experiență deosebită, ai avut o experiență spirituală deosebită și după experiența aceasta se pare că timpul merge mai repede, nu știi când trec zilele. Iată că au trecut 8 zile și probabil că pe nesimțite au trecut 8 zile și Petru nu-și dă seama că au trecut 8 zile. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Deci cu 8 zile înainte să vedem ce au făcut. Versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ce au făcut cu 8 zile înainte? S-au rugat. După 8 zile, ce au făcut? S-a suit pe munte cu ucenicii lui ca să se roage. Vedeți ce important? Ce importantă este rugăciunea? Timpul se duce. Timpul trece. Fără să băgăm de seamă, timpul se duce. Și ocaziile se duc. Și dintr-o dată îți dai seama că au trecut 8 zile. 8 zile în care n-ai făcut aproape nimic. Te uiți în urmă și nu știi să spui ceva. Ce a rămas după tine, un lucru esențial pe care să-l fi făcut, un lucru important pe care să nu-l regreți și să știi că și să fii bucuros că ai putut să faci lucrul acesta, un lucru care rămâne. Și nu 8 zile, să numărăm 8 luni în urmă sau 8 ani, cineva poate să numere, vede, își dă seama dintr-o dată că au trecut 8 ani, au pierdut 8 ani din viață, 8 ani au trecut și nu știe ceva semnificativ ce să fi făcut în acești 8 ani. Oh, nu, 8 ani au fost în Israel și au lucrat 8 ani și au făcut bani în Israel și vine și înapoi în țară. Și se uită înapoi, nu poate să spună nimic acum după 8 ani de zile. Altul se duce în altă parte, 3 ani, 5 ani, 7 ani, 20 de ani. Și trec 20 de ani și viața lui este la fel de mizerabilă ca și înainte. O, are mai mulți bani acum. Nu mai are problemă cu bani. Întâlnesc pe cineva, toi, bine, am situație bună, am casă, am copii, am aranjat tot. Dar așa din punct de vedere spiritual, nu știe să spună nimica. Despre viața lui spirituală, despre viața lui de rugăciune, despre legătura lui cu Dumnezeu, ori a rezolvat problemele astea și le-a pus și le-a aranjat toate, s-a îngrășat, aproape să nu-l mai recunoști, dar în rest aproape nimica. Nu era mai bine fără atâția bani și fără să fie toți aranjați și să fie mai slab și mai sănătos? Era mai bine, nu? Da? Vedeți că lucrurile nu merg chiar așa cum vrem noi, nu le direcționăm chiar așa cum vrem noi. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Și cât de importantă este rugăciunea, pentru că rugăciunea este timpul nostru cu Dumnezeu, este legătura noastră cu Dumnezeu, este comunicarea noastră cu Dumnezeu și vă spuneam în Apocalipsa, capitolul 8, versetele 1 la 4, cât de importante sunt rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu și la tronul de har al lui Dumnezeu, pentru că atunci când sfinții s-au rugat, în ceruri s-a făcut o tăcere de jumătate de ceas. Puteți să vă închipuiți că tot cerul s-a oprit din activitate pentru că sfinții lui Dumnezeu se rugau și un înger puternic a luat multă tămâie și a dus-o pe altar împreună cu rugăciunile sfinților și după aceea s-au auzit tunete. După aceea s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu și mărturisirea lui Dumnezeu care a luat aminte la rugăciunile sfinților. În cartea Daniel spune că o hotărâre s-a luat în sfatul străjerilor în ceruri, în urma rugăciunilor sfinților. Cât de importantă este rugăciunea sfinților? Cât de importantă era rugăciunea pentru Domnul Iisus Hristos? Parcă mereu, când îi avea pe ucenici și ia cu el și îi duce și mereu îi găsim că se întâlnesc și se duc să se roage. Și în săptămâna mare îi găsim o trecut cu ei dincolo de pârâul Chedron, într-un loc îngrădit, în grădina Ghețimani, un loc care era cunoscut și Iuda cunoștea locul acesta. Și trădătorul, fiul pierzării, și el a cunoscut locul acesta unde Iisus mergea deseori cu ucenicii lui. Deseori mergea la rugăciune cu ucenicii lui. După 8 zile s-a suit pe munte să se roage. Și încă ceva important legat de rugăciune, s-a suit pe munte să se roage și dacă ne uităm la versetul celălalt, 18, într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui. Ce important legat de rugăciune, că este un loc, este un timp al rugăciunii și poate fi oricând timpul rugăciunii, dar este și un loc al rugăciunii. Era o grădină în care Domnul se ruga și s-a dus de multe ori acolo se roage cu ucenicii. E mai bine să te rogi în grădină decât în bloc, nu? Păi de ce mai? Păi pentru că e mai izolată, pentru că e mai multă liniște, pentru că ai un cadru natural acolo care îți aduce aminte de mâna lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu, poți să vezi împrejurul tău lucrările lui Dumnezeu, adică tot ceea ce e mai ușor să te rogi într-o grădină, e mai ușor să te rogi pe munte decât să te rogi într-un bloc de beton, în care nu mai vezi nimic sau într-o mare metropolă a lumii unde nici nu se mai văd stelele noaptea. Foarte greu să te rogi acolo, unde e o forfătă tot timpul, ziua și noaptea, unde nu se mai sting luminile, unde nu se mai văd stelele, pentru că tot timpul este lumină. Foarte greu să te rogi acolo în condițiile astea, pentru că toți factorii de mediu din jurul tău sunt împotriva la așa ceva. Foarte greu să auzi vocea lui Dumnezeu acolo, pentru că sunt foarte multe voci, este foarte mult zgomot, este foarte multă zarvă împrejur. Și vocea lui Dumnezeu nu sună acum cum a sunat pe muntele Horeb, că ei au cerut să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu pierim. Mai bine să-ți vorbească Dumnezeu ție și tu să vii să ne vorbești nouă. Și Dumnezeu a spus ce au zis ei este bine. Și Dumnezeu nu le-a mai vorbit de atunci în felul acesta niciodată. Însă această vorbire a lui Dumnezeu a fost cutremurătoare. Pentru că să nu credem că pentru Moise a fost ușor ce le-a spus ei. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu nouă, ci să-ți vorbească ție. Adică să nu mai tremurăm noi, să tremuri tu, cu alte cuvinte. Tremură tu, apoi nouă nu ne pasă ce se întâmplă cu tine, Moise, dacă tu te topești acolo înaintea lui Dumnezeu, dar să nu mai auzim noi, să nu pierdem noi. Și Moise se duce pe munte, se duce înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește lui Moise și spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12, că imaginea aceasta era atât de înspăimântătoare, de ceva înspăimântător. Nu spune și aici, în versetul 34, ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nord. Imaginea aceasta era atât de înspăimântătoare încât Moise însuși a spus, sunt îngrozit și tremur. Îngrozit și tremur. Și nu îngrozit și tremur pentru câteva secunde, pentru câteva minute, 40 de zile și 40 de nopți. În această groază a stat Moise, în aceste tunete, în acest fum, în acest foc. Muntele se clătina cu totul de puterea lui Dumnezeu. 40 de zile să stai într-o astfel de stare și să auzi cuvintele lui Dumnezeu. Și după aceea coboară jos și poporul acesta care a vrut să nu mai audă el cuvintele lui Dumnezeu, că-s prea îngroziți, că-i frică de cuvintele lui Dumnezeu, că-i prea amar cuvântul lui Dumnezeu. Când coboară Moise jos, s-au stricat cu toții. Moise acesta, nu mai știm ce este, el nu a putut să stea acolo cu mâncare, liniștit, să se odihnească, că n-aveau de lucru, n-aveau nimic, nu mai făceau nici călătorii, nu trebuiau să adune cortul, nu trebuiau să plece, stăteau numai acolo, ca niște unii să stea sub smochin la umbră. N-au, nici atâta n-au putut să reziste 40 de zile, dar ce 40 de zile au avut Moise pe munte? Ce groază, ce tremur Moise în prezența lui Dumnezeu și când vine cu tablele legii poporul acesta era stricat cu totul. L-au lepădat pe Moise, l-au lepădat pe Dumnezeu, l-au lepădat pe Aron, au lepădat tablele legii, au lepădat porunca și au făcut un Dumnezeu turnat. Vedeți ce repede se rătăcește? N-au văzut ei minunile lui Dumnezeu în pustie? Câte minuni? N-au văzut judecățile lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a pedepsit pentru răzvrătirile lor și cu toate acestea nici 40 de zile n-au putut să reziste. Poporul acesta pe care l-ai scos din Egipt repede s-a stricat, i-a spus Dumnezeu. Coboară jos de pe munte, că repede s-a stricat. Îi voi nimici pe toți și pe tine te voi face un neam mai mare decât ei. Și acum Moise, după 40 de zile de groază pe munte, spune, face judecată acolo jos. Și urmează pedepsirea celor care s-au închinat la vițelul de aur. Și spune, mă voi sui din nou pe munte pentru voi, la Domnul, dacă voi căpăta îndurare și voi primi iertare pentru păcatul vostru, pentru că ați făcut un păcat foarte mare. Din nou 40 de zile de chin, de tremur, de groază pentru oamenii aceștia. Și parcă am găsit un corespondent al lui Moise în Noul Testament. Cine credeți că a fost în stare sau gata să facă așa ceva? Pentru alții, pentru poporul lui. Apostolul Pavel spune, vă mărturisesc că am o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu și aș face orice aproape că aș vrea să fiu eu însumi lepădat și pierdut cu totul ca ei să fie mântuiți. Așa a fost și Moise, cum a fost și Apostolul Pavel. Timpul trece, rugăciunea e lucrul cel mai important din universul acesta. Spuneam aseară sau la altă seară că rugăciunea este inima istoriei. Rugăciunea determină istoria, rugăciunea determină istoria noastră personală. În grădina Ghețimani, rugăciunea a determinat victoria sau falimentul. De trei ori a falimentat în rugăciune, de trei ori s-a lepădat ucenicul, apostolul Petru, în fața unei slujnice, în fața oamenilor care erau acolo în curte. Și este important un loc de rugăciune și este important un loc izolat de rugăciune, este important un loc liniștit, este important ca locul să fie undeva în creația lui Dumnezeu, unde să nu te tulbure nimeni, este important ca să nu ai cu tine telefonul mobil, este important ca să nu ai copii cu tine, important ca să nu te tulbure nimeni acolo, când te duci să cauți fața lui Dumnezeu. 2. Transfigurare, versetul 29. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. De ce e rugăciunea inima istoriei? De ce nu este nimic în lumea aceasta și în universul acesta atât de important ca rugăciunea? Pentru că spuneam că rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Când te rogi, comunici cu Dumnezeu, îi aduci lui Dumnezeu toate cererile, toate frământările, toate gândurile, toate simțirile pe care le ai, poți să-L auzi pe Dumnezeu atunci, toate problemele pe care le ai, le aduci înaintea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea e comunicare între tine și Dumnezeu este această unire mistică cu Hristos și care se manifestă în rugăciune. După ce Domnul i-a vorbit lui Saul pe drumul Damascului, a ajuns în Damasc, a ajuns în casa despre care i s-a spus și Dumnezeu îi vorbește lui Anania și îi spune despre Saul: du-te, căci iată că el se roagă. Și a văzut în vedenie, nu mai vedea cu ochii, însă i s-au deschis ochii inimii, a văzut în vedenie pe un om care vine și își pune mâinile peste el ca să capete vederea. Cum lucra Duhul lui Dumnezeu peste tot, și cu Anania care era departe, și cu Saul care era în Damasc, și cum lucra Duhul lui Dumnezeu cu Saul 3 zile și 3 nopți. N-a mâncat, n-a băut și n-a văzut nimic. Izolat cu totul, dar în rugăciune. Și după 3 zile și după 3 nopți vine omul lui Dumnezeu și își pune mâinile peste el: frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis să-mi pun mâinile peste tine, să scapeți vederea și să mărturisești numele Domnului. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. În timpul rugăciunii se întâmplă lucruri cu totul nemaipomenite, cu totul neașteptate. Apostolul Petru era pe acoperișul casei și în timp ce se ruga, spune Scriptura că a căzut într-o răpire sufletească sau o stare de extaz a căzut peste el. Și dintr-o dată nu mai știu ce se întâmplă. Și aici, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Dar era vorba despre Fiul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Și iată că Fiul lui Dumnezeu însuși, Fiul omului, în timpul rugăciunii are fața schimbată, transfigurată, strălucitoare. Și acum revenim iar la Moise, că și Moise este aici în pasaj. Când Moise a coborât de pe munte, cum era fața lui Moise? Strălucitoare. Atât de tare strălucea fața lui Moise încât israeliții nu puteau să se uite la fața lui, dar Moise nu știa că fața îi strălucește. Ce miracol se întâmplă! Că omul care stă înaintea lui Dumnezeu, care stăruiește în rugăciune, care caută fața lui Dumnezeu, îi strălucește fața. Dar taina este că el nu știe că fața îi strălucește. Alții își vor da seama că fața lui strălucește. Și alții când se vor uita vor vedea strălucire în ochii lui, vor vedea strălucire pe fața lui, pentru că în rugăciune ți se schimbă fața. În rugăciune ți se schimbă inima și schimbându-ți ți se inima, ți se schimbă și înfățișarea feței. Asprimea feței îi se schimbă, spune Solomon. Înțelepciunea face pe om răbdător și asprimea feței îi se schimbă. Și nu se întâmplă asta cu oameni care se întorc la Dumnezeu, chiar la o vârstă la care cineva spune că nu mai există posibilă nicio transformare în organismul uman. Că nu se mai poate transforma, nu se mai poate schimba nimic să se vadă evident. Un om se întoarce la Dumnezeu și avea fața ca o cremene. Era o brută, era ca un animal. Nimeni nu putea să stea aproape de el, se întoarce la Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu își face locuința în el și dintr-o dată îi se schimbă fața, îi se decongestionează fața, îi se luminează ochii, îi se schimbă fizionomia, pentru că acum a devenit templu al Duhului Sfânt. Și acesta este miracolul lui Dumnezeu, asta e taina lui Dumnezeu, că am spus că vorbim despre taina transfigurării. Nu putem doar să admirăm și noi și să contemplăm această taină a transfigurării. Cine poate să o explice? Nimeni nu poate să explice taina aceasta. Dar cine poate să explice de ce strălucea fața lui Moise? Cine poate explica că atunci când se ruga i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare? Cine poate explica asta? Cine poate explica că în timp ce Petru se ruga a avut o stare de extaz și a deschis cerul și a văzut o față de masă coborând și aude un glas care îi spune: iată că te caută 3 oameni și du-te de grabă cu ei, și ajunge în casa lui Corneliu? Nimeni nu poate să explice aceste stări și nu sunt de explicat. Nici nu trebuie să explicăm așa ceva. Însă oricine poate să le trăiască. Nimeni nu le poate explica, nimeni nu le poate înțelege. Însă oricine le poate trăi. Și dacă trăiești o astfel de stare, îți va schimba viața pentru totdeauna. Și o astfel de stare te va lega de Dumnezeu și de împărăția Lui pentru eternitate. Nu va mai străluci nimic pentru tine. Când vei vedea strălucind slava lui Dumnezeu, nu va mai străluci nici aurul, nici argintul, nici mașina, nici casa, nimic nu va mai străluci. Toate le vei vedea că nici nu sunt vrednice să-ți capteze atenția aceste lucruri. Pentru că ți s-a legat inima de adevăratele valori. Ți s-a legat inima de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Urmează 3, transcendența, 30 și 31. Iată, stăteau de vorbă cu el 2 bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Transcendență înseamnă să transcezi spațiul. Ceva care trece dincolo de spațiul în care suntem noi sau în care sunt alții. Și transcendența aceasta însemna că dintr-o dată, iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați, Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Slava lui Dumnezeu a venit și a intrat în acest spațiu al nostru, în spațiu și în timp aici. A coborât slava lui Dumnezeu, această transcedere a slavei lui Dumnezeu a venit pe pământ. Și în slava lui Dumnezeu au transces în realitatea aceasta noastră și Moise și Ilie. Nu le-a spus Domnul fariseilor și saducheilor? Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci un Dumnezeu al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Pentru că pentru El toți sunt vii. Iată, Moise și Ilie erau vii, iată că vorbeau, iată că au trecut din slava lui Dumnezeu și au venit aici pe muntele Transfigurării, unde Fiul lui Dumnezeu se ruga, unde ucenicii erau și ei lângă El și din nou nu pot să se roage. Nu, pentru că ni se spune despre ei că erau îngreuiați de somn. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Și se poate, am spus și ieri, se poate întâmpla așa ceva. Dar mai bine să fii îngreuiat de somn la rugăciune decât să nu fii deloc. Pentru că Iuda n-a fost la rugăciune. Iuda nu era îngreuiat de somn, pe Iuda nu l-a păsat somnul, să știți, în Joia Mare, deloc. Nu a avut somn deloc în Joia Mare. În Joia Mare a fost foarte agitat, era foarte vioi, foarte ager, au pus planuri la cale cu preoții cei mai de seamă, banii urmau să intre, 30 de arginți să intre în punga lui, să intre în buzunarul lui, n-avea stare, n-avea somn, nu putea să-l prindă somnul pe Iuda. Însă ceilalți 11 erau cu Domnul în Ghețimani, acolo în cel mai greu ceas al istoriei, în cele mai grele ceasuri, în cea mai grea încercare a Fiului Dumnezeu, și după ce Iuda a plecat, Domnul spune: voi ați fost aceia care ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele. Voi, adică cei 11, până când n-a plecat Iuda, n-a putut să spună lucrul acesta. Vânzătorul s-a dus, nu era la rugăciune, nici în grădina Ghețimani nu a fost, deși cunoștea locul acela. Și Petru, vedem mai târziu că l-urma pe Domnul de departe. Însă mai bine să-ți se îngreuieze inima de somn la rugăciune și să fii prezent cu Domnul la rugăciune decât să nu fii. Pentru că chiar cu inima îngreuiată de somn aici, și lor li s-au descoperit cuvintele lui Dumnezeu. Însă celor care n-au fost aici, li s-a descoperit ceva? Nu li s-a descoperit nimic. Și păi, decât să te duci acolo și să scadă capul sau decât să fie obosit, frânt, mai bine stai acasă. Deci nu Duhul lui Dumnezeu spune așa ceva. Asta o spune diavolul. Un duc foarte șiret, un duc de amăgire vine și spune lucrul acesta, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu va spune niciodată decât să te rogi. Scoală-te și te roagă. Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă. Asta spune Duhul lui Dumnezeu. Și când nu mai poți, veghează și te roagă și scoală-te și te roagă, pentru că potrivnicul, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Când cineva spune: nu te duce la biserică, azi ești obosit, stai mai bine și te odihnește, nu-i Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, spune David, care avea Duhul lui Dumnezeu: Doamne, picioarele mele mi se opresc în porțile casei tale. Altarele tale, Doamne, ale oștirilor, și rândunica își găsește un cuib acolo și vrabia un loc unde să-și pună puii. Și dorința cea mai mare era să ajungă în casa lui Dumnezeu. Nimic nu-l putea opri să meargă la casa lui Dumnezeu. Numai când a fost alungat de fiul său, de Absalom, și era război în țară, și atunci: dacă voi căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu, ce o să fac? O să mă întorc înapoi la soțiile mele, sau o să mă întorc înapoi la copiii mei sau la casa mea. Nu asta a fost gândul lui David. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și voi vedea din nou chivotul lui Dumnezeu și mă voi închina înaintea lui. Om după inima lui Dumnezeu și care se roagă: Doamne, cercetează-mi inima și încearcă-mi gândurile și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Păzește pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine și voi fi nevinovat de păcate mari. Vedeți ce râvnă, ce inimă avea și ce rugăciune de pocăință și ce cerere avea înaintea lui Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât te vezi mai păcătos și mai nevrednic. 4 toropeală, versetul 32. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Și am vorbit deja ceva despre asta, slăbiciunea umană se manifestă aici. Pe de o parte se manifestă slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, pe de altă parte se manifestă slăbiciunea umană. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, și asta este slăbiciunea umană. Însă la locul rugăciunii și în timpul rugăciunii se manifestă amândouă, și slăbiciunea umană, dar și slava lui Dumnezeu. Și iată că s-au deșteptat bine. În timpul rugăciunii, în timpul descoperirii lui Dumnezeu, acești oameni s-au deșteptat bine. La locul rugăciunii, în casa de rugăciune, acolo poți să te deștepți și te poți deștepta bine. În altă parte nu te deștepți, deși ești treaz și umbli. Iuda umbla peste tot și făcea planuri și nu s-a deșteptat niciodată. Până la moarte nu s-a deșteptat. Însă cei care erau acolo la locul rugăciunii, deși erau îngreuiați de somn, s-au deșteptat bine, pentru că Dumnezeu și-a descoperit slava lui. Când s-au deșteptat bine, au văzut și ei slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Și Asta ne cheamă pe toți la veghere. Și Domnul ne-a spus și în Ghețimani: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și ne cheamă să folosim ocaziile. Pentru că spune Apostolul Pavel, Apostolul Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, timpul se duce. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Pentru că timpul se duce, implicația practică, spirituală pentru noi este veghere și rugăciune. Sfârșitul este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. 5. Transpunere, versetul 33. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorul, este bine să fim aici. Să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Am numit transpunere cuvântul acesta, dar putem să-l numim poate o stare de transă, o stare de extaz, pentru că Luca spune că nu știa ce spune. Era într-o stare în care Petru vorbea despre niște lucruri care îl depășeau cu totul, dar vorbea despre ele și rostește niște cuvinte pe care toți le ținem minte: să facem, Doamne, 3 colibi, aici una pentru tine și o cântare, avem doar o colibă, aici jos îmi ajunge. Și unii cântau la cântau la Crăciun de colindă cuiva care avea interfon și avea mașini în curte și casă cu tot felul de automatizări. În loc să cânte o colindă despre nașterea Domnului, au cântat doar o colibă, aici jos îmi ajunge. Și cântare frumoasă și ne place cântarea, dar cât de mincinoasă poate să fie în final. Că fiecare o cântă așa că îi place cântarea și îi plac cuvintele. Ne place o colibă, dar Domnul i-a dat sărbătoarea colibelor celor din Israel. 7 zile în fiecare an să locuiască în colibă, în corturi. Pentru că au locuit în corturi părinților 40 de ani în pustie. Să-și aducă aminte de unde i-a scos Dumnezeu, cum i-a călăuzit Dumnezeu. Și ca să-ți poți aduce aminte, nu înseamnă să cânti o cântare. Înseamnă să stai o săptămână în corturi, să faci corturi pe acoperișul casei, în curte, peste tot, și să stai în cort 7 zile ca să experimentezi și tu ceva din cei 40 de ani ai lor cât au trecut prin pustie. Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și în contextul evenimentelor care urmează, înțelegem de ce Petru nu știa ce spune. Și starea aceasta era o stare foarte înălțătoare pentru Petru, în care nu știa ce spune și în care totuși vorbea. Și poate că Petru a rostit și o taină în aceste cuvinte neînțeleasă de noi și neînțeleasă de generațiile care au urmat. Este bine să fim aici, să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, pentru că în aceste cuvinte Petru cuprinde toată istoria mântuirii, dar nu știa ce spune. Erau cuvinte inspirate, erau cuvinte revelate. Era ca și cum cineva ar vorbi într-o altă limbă, nu știe ce spune. Spune cine se roagă într-o altă limbă, nu știe ce spune, dar cu Duhul spune taine. Nu știe ce spune, dar cu Duhul spune taine. Și Petru poate că chiar a rostit o taină când a spus aceste cuvinte și despre care Luca spune nu știa ce spune. E bine să fim aici. Și unde e mai bine decât acolo? Cine și-ar putea un loc unde să fie mai bine decât acolo? Adică un loc unde să fie Domnul Iisus Hristos, unde să fie Moise și Ilie. Nu spune Scriptura că legea și prorocii au ținut până la Ioan? Adică Moise și Ilie, reprezentanții legii și ai prorocilor, legea și prorocii erau aici prezente, pe muntele Transfigurării. Și de la Ioan, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și cine dă năvală, intră înăuntru, intră în împărăția lui Dumnezeu. Toți prorocii mărturisesc despre el, despre Fiul lui Dumnezeu. Și iată pe Moise, și iată pe Ilie, și iată-l și pe Fiul lui Dumnezeu. Iată toată istoria lumii adunată aici, pe muntele Transfigurării, unde Fiul lui Dumnezeu se roagă. Aici se descoperă istoria lumii toată în câteva minute. În câteva minute de revelație, de descoperire, se descoperă slava lui Dumnezeu. Și Petru spune: Doamne, e bine să fim aici. Nicăieri nu-i mai bine decât aici. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte. Și nu știa ce spune. Să facem 3 colibi, Doamne, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pentru că toată istoria mântuirii înseamnă legea, prorocii și harul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, despre care a mărturisit și Moise și despre care a mărturisit toți prorocii. Nu a spus Moise că va ridica Dumnezeu din mijlocul tău un proroc ca mine și de el să ascultați? Și iată-l pe Moise și iată pe Ilie și iată prorocul venit în lume pe care l-a vestit Dumnezeu cu mii de ani înainte. Toată istoria era aici, toată mântuirea lui Dumnezeu era aici pe acest munte și Petru asistă la această imagine unică în istoria lumii. Învățătorul, e bine să fim aici și să facem 3 colibi. Ei de toți erau de fapt 6, nu? Dar o colibă pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. N-a fost fiul omului pe pământ și spune că n-are unde să-și odihnească, unde să-și plece capul? N-avea nicio colibă fiul omului. N-avea niciun cort. Și Moise, să facem, Doamne, cine să facă Păi eu, Iacov și Ioan. Noi trei, Doamne, ne punem și fiecare facem câte o colibă în care să locuiți, să nu mai plecați de aici, să rămâneți aici tot timpul. Nu știa ce spune, pentru că istoria urma să se desfășoare în continuare. Trecerea aceasta a timpului nu era gata. Timpul nu era încă încheiat. Și era doar începutul lucrării de mântuire a Fiului Dumnezeu. El nu putea să vadă înainte. Petru putea să vadă doar prezentul acesta. Și în prezentul acesta, în această stare de transpunere, de extaz, de transă, el rostește cuvinte foarte frumoase, dar pe care nu le înțelege, nici nu știe ce spune. Imediat, dacă ne uităm a doua zi, când s-au coborât de pe munte, vedeți că probabil că era noaptea, mă gândesc eu, cred că noaptea aceasta au fost pe munte și s-au rugat, pentru că spune a doua zi când s-au coborât de pe munte. Nu cred că a fost ziua și au stat și au dormit acolo, pe vârful muntelui noaptea. Că ar fi nevoie de colibă atunci. Ar fi trebuit chiar să facă literalmente trei colibi. Cred că era noaptea și cred că era noaptea târziu și cred că Domnul s-a rugat multă vreme acolo, că Domnul avea obiceiul să se roage multe nopți. Și Domnul se retrage cu ei noaptea asta pentru rugăciune. Că ei erau îngreuiați de somn. Că chiar ziua în amiaza mare, așa cu soarele în cap, nu te prea îngreuiază somnul. Dar noaptea, să stai noaptea la rugăciune, un ceas, două ceasuri, trei ceasuri, Doamne, dar de când te rogi? Noi nu mai avem nimic, noi ni s-o gătat rugăciunea de multă vreme. Și uite așa, ni se duc cap, ne cade capul jos. Îngreuiați de somn, au trecut ceasuri și mă gândesc că ziua, noaptea s-a dus către sfârșit. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus și găsim acolo bolnavul lunatic, chinuit de diavolul. Nu știa ce spune. E bine să fim aici, însă Domnul știa ce se întâmplă jos. Și Domnul a avut milă de noi, de toți. Că dacă rămânea istoria și se oprea acolo, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Fiul lui Dumnezeu a venit să moară la Ierusalim. Ce au vorbit Moise și Ilie cu el? Au vorbit cu el despre sfârșitul pe care urma să-l aibă la Ierusalim, spune versetul 31. Legea și prorocii arătau către sfârșitul Fiului lui Dumnezeu, către jertfa mielului lui Dumnezeu, despre care spune Ioan, care a fost și el prezent aici, iată mielul lui Dumnezeu și Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și urmează 6 tremuri, versetul 34. Pe când vorbeau ei astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Tremur. S-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Că nu i-au văzut cum au venit. Când s-au deșteptat, ei erau prezenți aici. Însă acum, dar i-au văzut când au plecat. Și nici Moise nu l-a văzut pe Dumnezeu când au venit. Însă l-a văzut când au plecat. Vei vedea trecerea mea. Vei vedea urma mea. Vei vedea pe dinapoi. Vei vedea slava mea pe dinapoi. Așa au văzut și ei aici. L-au văzut pe Moise și pe Ilie cum s-au întors. Cum au intrat în nor și s-au dus. Și au fost înspăimântați. I-au cuprins un mare tremur acolo pe munte. Și nu-i de mirare lucrul acesta, pentru că orice descoperire a lui Dumnezeu produce tremur. Carnea umană nu poate suporta revelația lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Daniel și a vorbit, spune că am fost bolnav mai multe zile din pricina cuvintelor pe care le-am auzit. S-a îmbolnăvit fizic, nu mai a avut niciun fel de putere. N-am putut să-mi văd de treburile împărăției, în concediu medical, mai multe zile. Nu putea să se ridice, nu mai avea niciun fel de putere. Când i-a vorbit îngerul spre Domnul meu, cuvintele tale m-au lăsat fără niciun fel de putere. Vedeți cât de slabă este structura aceasta noastră? Și ce miracol că Dumnezeu, în această structură slabă, care n-a putut să suporte cuvintele îngerului, a făcut din ea templul lui Dumnezeu. Și a făcut din ea locașul Duhului lui Dumnezeu. Nu știți că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri? Tremuri. 7. Taina. Versetul 35. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și totul este taină. Însă aceste cuvinte sunt apogeul, reprezintă apogeul tainei, pentru că parcă nu a fost destulă uluiala lor până acum. Și tremurul pe care l-aveau până acum, pentru că i-au văzut intrând în nor pe Moise și Ilie, și intrarea lui Moise și a lui Ilie în nor le produce un mare tremur și o mare înspăimântare. Și după aceasta, cum urmează apogeul? Din nor s-a auzit un glas, norul care se ridica. Norul care se ridica cu Moise și cu Ilie. S-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Ce înțelegem noi de aici? De ce nu s-a auzit? De ce nu spune că s-a auzit din cer glasul? De ce spune că s-a auzit din nor? Norul nu era încă în cer. Norul încă se vedea. Norul se ridica, Moise și Ilie erau în nor, Moise și Ilie nu se mai vedeau. Însă din nor s-a auzit glasul. Pentru că poporul a cerut să nu mai vorbească Dumnezeu direct, ci să le vorbească prin gura lui Moise. Și Dumnezeu le-a vorbit prin Moise și prin proroci. Dumnezeu vorbește din nor, acolo unde este Moise și unde sunt prorocii. Și Dumnezeu ne vorbește și nouă din nor, nu din ceruri, că ne-am prăpădit dacă ne-ar vorbi din ceruri. Din nor ne vorbește Dumnezeu, dar este glasul lui Dumnezeu și prin Moise și prin proroci. Nu spune în Epistola către Evrei și noi fiind înconjurați de un nor
așa de mare, de martori, câți martori sunt în acest nor? Însă reprezentanții acestor martori sunt Moise și Ilie, legea și prorocii. Și de acolo din nor s-a auzit glasul. Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Dacă cineva nu va asculta de glasul acesta din nor, nici din morți, nici din ceruri, dacă se va auzi, tot nu se vor pocăi, tot nu se vor întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu vorbește din nor, Dumnezeu vorbește, a așezat biserica pe temelia apostolilor și prorocilor. Toți prorocii mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu se aude din nor, prin Moise, prin Ilie, prin apostoli, prin proroci. Prin ei se aude glasul lui Dumnezeu. Prin cei care vestesc Evanghelia astăzi, din nor, nu din cer. Din nor se aude, dar este ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune Apostolul Pavel, și vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și dacă cineva nu ascultă glasul din nor, și dacă cineva vrea să asculte glasul lui Dumnezeu, îl va auzi, glasul lui Dumnezeu, dar nu acum. Îl va auzi în ziua judecății, care va spune, duceți-vă blestemaților de la mine în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Ce folos? Ce folos auzi atunci glasul lui Dumnezeu? Oricum toți vor auzi glasul lui Dumnezeu. Unii vor auzi glasul care va spune, veniți, binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Dacă vrei să auzi acest glas care te cheamă și care îți spune, intră în bucuria stăpânului tău, trebuie să asculți acum glasul care îți vorbește din nor, care e tot glasul lui Dumnezeu, dar care vorbește prin oameni. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și Moise și Ilie și legea și prorocii mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu. Și legea și prorocii au autoritate, pentru că ceea ce a spus Fiul lui Dumnezeu se bazează tot pe ceea ce a spus legea și prorocii. Ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Și uitați-vă, apostolii aveau numai scripturile Vechiului Testament, n-aveau alte scripturi ca și noi, n-aveau Noul Testament, nu era scris. Și totul se baza pe scripturile Vechiului Testament. Și acum urma împlinirea scripturilor Vechiului Testament. Nimic nu-i descos afară din scripturi. Unii spun, citește Noul Testament, citește, lasă frate Vechiul Testament, nu te mai încurca în Vechiul Testament. Nu, 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 Dumnezeu a vorbit din nor, Dumnezeu a vorbit prin Moise, Dumnezeu a vorbit prin proroci. Nu poți înțelege scripturile Noului Testament dacă nu citești Vechiul Testament. Că totul se bazează pe ceea ce Dumnezeu a spus în Vechiul Testament. Totul era o imagine a lucrurilor care urmau să se întâmple. Și Vechiul Testament îți produce credința în Noul Testament. Pentru că vei vedea că Dumnezeu a promis și a hotărât și a stabilit în detaliu, totul era stabilit de la întemeierea lumii și Dumnezeu a lăsat ca toate lucrurile acestea să fie scrise și ei și-au adus aminte că aceste lucruri au fost spuse și că Domnul le-a spus mai dinainte și ți-aduce aminte că Dumnezeu a vestit mai dinainte prin proroci despre venirea Fiului lui Dumnezeu. Pe baza Vechiului Testament se naște credința Noului Testament. Taina, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Totul, toți mărturisesc despre El. Și legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Totul arată spre Hristos. Ascultarea este de Hristos. Nici de Moise, nici de proroci în final. Nici de Ilie. Deci nu de un om ne cheamă Dumnezeu să ascultăm, ci de cel pe care l-au mărturisit toți aceștia. Toți care l-au mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Când spune de El să ascultați și când chiar acum Moise și Ilie au plecat de acolo, înseamnă că El este mai mare decât Moise, nu? Înseamnă că El este mai mare decât Ilie, El este mai mare decât Solomon, El este mai mare decât toți. Și dacă Dumnezeu spune de El să ascultați, mai este cineva lângă El de care trebuie să ascultăm? E evident că nu mai este nimeni. Și atunci de ce biserica a introdus pe lângă El și pe Fecioara Maria și a introdus și sfinții și mijlocitori până la Dumnezeu? Pentru noi, că noi suntem prea păcătoși. Acesta e Fiul meu. Moise, Ilie mărturisesc despre El, de El, glasul Tatălui a spus, de El să ascultați. Acesta este Fiul meu prea iubit. Pentru că nu este în ceruri și pe pământ niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât în numele Domnului Iisus Hristos. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, în vecii vecilor, spune Apostolul Pavel. Și 8, tăcerea. Am vorbit despre ea deja. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. În fața tainei lui Dumnezeu, noi rămânem fără cuvinte. În fața lucrării și în fața minunii lui Dumnezeu, nu mai este nimic de spus. Și tăcerea lor are o semnificație, tăcerea ucenicilor, tăcerea apostolilor, că chiar s-au auzit cuvintele lui Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu despre cuvintele lui? Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise? Ia seama să nu adaugi nimic la aceste cuvinte și nici să nu scoți nimic din aceste cuvinte. Și apostolul Ioan, care știe lucrul acesta, scrie în Apocalipsa că cine va adăuga sau cine va scoate, Dumnezeu îi va adăuga urgiile sau îi va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și când se aud cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu, omul nu mai spune nimic. Nu mai poate să spună nimic, rămâne în tăcere, rămâne uluit, rămâne și contemplă această taină a lui Dumnezeu, această descoperire a lui Dumnezeu și în această tăcere a inimii și în această tăcere a gurii, că Petru nu mai vorbește acum, a vorbit înainte, nu știa ce spune și acum nu mai spune nimic, în această tăcere se produce transfigurarea noastră. În această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a avut loc transfigurarea Fiului lui Dumnezeu. Și taina aceasta a transfigurării, la care chiar au fost martori, acum se transformă în transfigurarea lor și ei urmează să fie transfigurați, urmează să fie transformați. Și în finalul istoriei, toată lumea va fi transfigurată și transformată. Noi, după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Pământul acesta care e plin de sâlnicie va fi transformat într-un pământ în care va locui dreptatea. Inima noastră, care e plină de sâlnicie și de violență, când se descoperă taina lui Dumnezeu, va fi transformată inima ta într-o inimă în care să locuiască dreptatea. În Apocalipsa 21:1 spune Apostolul Ioan, și am văzut un cer nou și un pământ nou. Și cuvântul este acolo în greacă, am văzut un cer transfigurat și un pământ transfigurat, pentru că cerul și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era și nu mai era loc pentru ele. Toată creația lui Dumnezeu va fi înnoită. Și în creația înnoită a lui Dumnezeu vor locui toți cei care au fost înnoiți și transfigurați acum. Toți cei care au experimentat această taină a lui Dumnezeu, această taină a transformării și a transfigurării. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă taina împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele și ca și niște trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, vă îndemnăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El. Amin. Să mulțumim Domnului.